Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амерыканскі даследчы цэнтр Freedom House назваў Беларусь у сваёй штогадовай справаздачы сярод самых рэпрэсіўных дзяржаваў свету. Юрыст Смаленскай друкарні Міхайлава паведаміў, што друкарня не звярталася са скаргай супраць беларускай грамадскай кампаніі «Гавары праўду». Лідары Беларусі і Азербайджану сустрэліся ў Баку і абмеркавалі пытанні аб супрацоўніцтве ў энергетычнай сферы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Польскі эксперт абвінаваціў Расію падмене стэнаграмы з польскага прэзідэнцкага самалёта, што разбіўся пад Смаленскам. Палкоўнік вайскова-паветраных сілаў Польшчы Бартуш Страінскі, які кансультаваў расійскіх экспертаў пры расшыфроўцы бартавых самапісцаў прэзідэнцкага лайнера, заявіў, што апублікаваныя стэнаграмы не тыя, пад якімі ён ставіў свой подпіс. Польскі эксперт указаў на шэраг разыходжанняў паміж дзвюма версіямі, у прыватнасці ў апублікаваным дакументе сцвярджаецца, што перад крушэннем у кабіне самалёта знаходзіўся шэф дыпламатычнага пратаколу МЗС Польшчы Марыюш Казана. Паводле Страінскага, у падпісанай ім версіі дакумента прысутнасць Казаны, да прыкладу, у кабіне пацверджана не было. Прэзідэнт Турэччыны заявіў, што адносіны ягонай краіны з Ізраілем ніколі не будуць такімі, як былі да нядаўняга нападу ізраільскіх войскаў на гуманітарную флатылію, што спрабавала прарваць блякаду Газы. Абдулла Гюль выступаў па тэлевізіі ў той час, калі хавалі пра палестынскіх актывістаў, загінулых у панядзелак у сутычцы з ізраільскімі спецназаўцамі. 8 загінулых грамадзяне Турэччыны, 9 амерыканец турэцкага паходжання. Ізраільскі міністр замежных справ Віктор Ліберман адрынуў заклікі правесці міжнароднае расследаванне інцыдэнту. Прэм'ер-міністр краіны Беньямін Нетаньяху абвінаваціў міжнародную супольнасць у падвойных стандартах.
Чарговы раз Ізраіль падвяргаецца нападкам, якія ёсць вынікам двудушнасці і паспешлівасці ў ацэнках. Баюся, гэта не першы раз. Летась Ізраіль быў вымушаны дзейнічаць, бо Хамас выпускаў тысячы ракетаў па ізраільскіх гарадах. Хамас страляў па нашых мірных жыхарах, прыкрываючыся сваімі мірнымі жыхарамі.
Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў заявіў, што не падпіша закон, які прапануе надаць яму пажыццёвыя ўладныя паўнамоцтвы. У мінулым месяцы казахскі парламент ухваліў законапраект аб статусе лідара нацыі. Гэтая ўхвала мела надзяліць Назарбаева пажыццёвымі кіроўнымі паўнамоцтвамі, якія б засталіся дзейнымі нават у выпадку яго сыходу з прэзідэнцкай пасады. Дакумент таксама гарантаваў пажыццёвую асабістую і маёмасную недатыкальнасць яму і сваякам, што пражываюць у яго доме. У сённяшнім тэлезвароце Назарбаеў падзякаваў грамадзянам і дэпутатам Казахстану за іх старанні. На працягу 5 год ва Украіне будзе завершана прыватызацыя дзяржаўнай уласнасці, заявіў украінскі лідар Віктар Янукович у прамове, прымеркаванай да 100 дзён свайго прэзідэнцтва. Па словах прэзідэнта, дзяржава пакіне за сабой адно тыя аб'екты, што забяспечваюць выкананне асноўных урадавых функцый і падтрыманне нацыянальнай бяспекі. Дзеля выканання шырокамаштабнага праекту трансфармацыі дзяржаўнай уласнасці Янукович загадаў ураду падрыхтаваць новую праграму прыватызацыі, так сама правесці яшчэ сёлета рэформу падатковага ды прыватызацыйнага заканадаўства. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце, ізноў прыклад.